Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α' Βασιλέων, κεφάλαια 17 και 18. Έπειτα ο Κύριος είπε στον Ηλία, «Φύγε από εδώ και πήγαινε προς τα ανατολικά, να κρυφτείς κοντά στο χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Θα πίνεις νερό από το χήμαρο και εγώ θα δώσω προσταγή στους κόρακες να φροντίζουν για την τροφή σου εκεί». Έτσι ο Ηλίας έφυγε και έπραξε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Πήγε και έμεινε κοντά στο χήμερο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Οι κόρακες του έφεραν ψωμί και κρέας πρωί και βράδυ και έπινε νερό από το χήμαρο. Μετά όμως από μερικές μέρες ξεράθηκε ο χήμαρος, γιατί υπήρχε ανομβρία στη χώρα. Τότε μίλησε ο Κύριος στον Ηλία και του είπε «Σήκω πήγαινε στη Σαρεπτά, στην περιοχή της Ιδώνας και μείνε εκεί. Εγώ διέταξα μια χήρα να φροντίζει για την τροφή σου». Σηκώθηκε λοιπόν ο Ηλίας και πήγε στη Σαρεπτά. Όταν έφτασε στην πύλη της πόλης, είδε μια χήρα που μάζευε ξύλα. Της φώναξε και της είπε «Φέρε μου σε παρακαλώ λίγο νερό σε ένα κύπελο για να πιω». Ενώ αυτή πήγαινε να φέρει νερό, της φώναξε «Φέρε μου σε παρακαλώ και ένα κομμάτι ψωμί». Εκείνη απάντησε «Μα τον αληθινό Θεό, το Θεό σου. Δεν έχω καθόλου ψωμί, παρά μόνο μια χούφτα αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο δοχείο. Ήρθα εδώ για να μαζέψω δύο ξυλαράκια, να πάω να ετοιμάσω για μένα και το γιο μου ό,τι έχει απομείνει, να το φάμε και μετά να πεθάνουμε». Ο Ηλίας όμως της είπε: «Μην ανησυχείς. Πήγαινε και κάνε όπως είπες. Μόνο φτιάξε πρώτα για μένα μια μικρή λαγάνα από τα λεύρη σου και φέρε μου την. Έπειτα φτιάξε για σένα και για το γιο σου. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: Το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα διάσει και το λάδι στο δοχείο δεν θα λιγοστέψει, ως τη μέρα που ο Κύριος θα στείλει βροχή στη γη». Πήγε λοιπόν η γυναίκα και έκανε όπως της είπε ο Ηλίας. Και έμεινε να τρώνε αυτός, η ίδια και ο γιος της για πολλές μέρες. Πράγματι το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε και το λάδι στο δοχείο δεν λιγόστεψε, όπως ακριβώς είχε πει ο Κύριος μέσω του Ηλία. Μετά τα γεγονότα αυτά, αρρώστησε ο γιος της γυναίκας της οικοδέσποινας. Η αρρώστια του ήταν πάρα πολύ βαριά και από αυτήν πέθανε. Τότε η γυναίκα είπε στον Ηλία: «Τι σου χρωστούσα, άνθρωπε του Θεού? Ήρθες στο σπίτι μου για να μου υπενθυμίσεις την αμαρτία μου και να κάνεις να πεθάνει ο γιος μου?» Αυτός της είπε: «Δώσ' μου το παιδί σου». Το πήρε από την αγκαλιά της και τα ανέβασε στο ανώγειο που έμενε ο ίδιος και το ξάπλωσε πάνω στο κρεβάτι του. Προσευχήθηκε τότε στον Κύριο και είπε: «Κύριε Θεέ μου, γιατί έκανες κακό στη χείρα που με φιλοξενεί, αφήνοντας να πεθάνει ο γιος της?» Μετά ξάπλωσε πάνω στο παιδί τρεις φορές και προσευχήθηκε στον Κύριο με αυτά τα λόγια: «Κύριε Θεέ μου, κάνε σε παρακαλώ να επιστρέψει η ψυχή του παιδιού αυτού μέσα του». Ο Κύριος άκουσε την επίκληση του Ηλία, ξαναγύρισε την ψυχή του παιδιού μέσα του και αναστήθηκε. Τότε ο Ηλίας πήρε το παιδί και το κατέβασε από το ανώγι στο σπίτι, το παρέδωσε στη μητέρα του και της είπε: «Να ο γιος σου, είναι ζωντανός». Εκείνη του απάντησε: «Τώρα κατάλαβα ότι εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού και πως ό,τι προφητεύει το στόμα σου είναι πραγματικά λόγος Κυρίου». Μετά από πολύ καιρό, την τρίτη χρονιά της ξηρασίας, μίλησε ο Κύριος τον Ηλία και του είπε: «Πήγαινε να παρουσιαστείς στον Αχάβ και εγώ θα στείλω βροχή στη γη». Ξεκίνησε λοιπόν ο Ηλίας να πάει να παρουσιαστεί στον Αχάβ. Στο μεταξύ η πείνα είχε επιδεινωθεί στη Σαμάρια. Ο Αχάβ είχε καλέσει τον Οβαδία, προϊστάμενο του Ανακτόρου, ο οποίος σεβόταν πολύ τον Κύριο. Όταν η Ιεζάβελ είχε διατάξει να εξολοθρεύσουν τους προφήτες του Κυρίου, αυτός είχε πάρει 100 προφήτες, τους είχε κρύψει από 50 σε κάθε σπηλιά και τους προμήθευε ψωμί και νερό. Ο Αχάβ λοιπόν είχε πει στον Οβαδία: «Πάμε σε όλες τις πηγές και στους χυμάρους της χώρας, μήπως βρούμε χορτάρι για να ταΐσουμε τα άλογα και τα μουλάρια μας. Μην τα αφήσουμε να χαθούν». Μοίρασαν λοιπόν τη χώρα μεταξύ τους, ώστε να πάνε παντού. Ο Αχάβ πήρε ένα δρόμο μόνος του και ο Οβαδίας πήρε άλλο δρόμο. Στο δρόμο του ο Οβαδίας συνάντησε τον Ηλία. Τον αναγνώρισε και τον προσκύνησε. «Εσύ είσαι, κύριέ μου, Ηλία?» τον ρώτησε. «Εγώ είμαι», του απάντησε εκείνος. «Πήγαινε να πεις στον Κύριό σου ότι ο Ηλίας είναι εδώ». Τότε ο Οβαδίας απάντησε: «Σε τι αμάρτησα και θέλεις να ρίξεις το δούλο σου στα χέρια του Αχάβ να με θανατώσει? Μα τον αληθινό Θεό, το Θεό σου, δεν υπάρχει έθνος και βασίλειο που ο Κύριός μου να μην έστειλε να σε αναζητήσουν. Και όταν του έλεγαν ότι δεν ήσουν εκεί, ζητούσε από το βασίλειο ή το έθνος εκείνο να βεβαιώσουν με όρκο ότι δεν σε βρήκαν. Και τώρα εσύ μου λες να πάω να του πω πως είσαι εδώ? Μα τώρα που θα αποχωριστούμε, το πνεύμα του Κυρίου θα σε πάρει και εγώ δεν ξέρω πού. Αν πάω να ειδοποιήσω τον Αχάβ και έπειτα δεν σε βρει, θα με σκοτώσει. Αλλά εγώ, ο δούλος σου, σέβομαι τον Κύριο από τα νιάτα μου. Δεν έμαθες, Κύριέ μου, τι έκανα όταν η Ιεζάβελ διέταξε να σκοτώσουν τους προφήτες του Κυρίου? Εγώ έκρυψα 100 προφήτες, 50 σε κάθε σπηλιά και τους προμήθευα ψωμί και νερό. Και τώρα μου λες να πάω να πω στον Κύριό μου πως η Ηλίας είναι εδώ? Τότε είναι που θα με σκοτώσει».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το κεφάλαιο 17, είδαμε μόνο το πρώτο εδάφιο, όπου ο Ηλίας ο προφήτης εμφανίζεται δραματικά μπροστά στον θρόνο του Αχάβ και της Ιεζάβελ, αυτών των κακών βασιλιάδων, και αναγγέλουν ότι δεν πρόκειται να ξαναδούνε σύννεφο και βροχή μέχρι ότου Ο ίδιος πει με εντολή του Θεού. Αυτή ήταν η κρίση του Θεού. Ανομβρία για 3 χρόνια. Και αμέσως μετά ο Θεός απομακρύνει τον Ηλία από εκεί να φύγει μακριά όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Έτσι ο Ηλίας πήγε έξω στην ερημιά και έφτασε ένα μικρό χήμαρο. Ο Θεός χρησιμοποίησε 2 μεθόδους για να φροντίσει τον Ηλία στην έρημο. Η μία ήταν ο χήμαρος, που ήταν ένα φυσικό μέσο, έπινε από εκεί νερό ο προφήτης. Ο άλλος ήταν, θα λέγαμε, υπερφυσικό μέσο, γιατί ερχόντουσαν οι κόρακες και έφεραν και τον έτρεφαν. Έτσι ο Ηλίας έμεινε για λίγο εκεί και μετά ο χήμαρος άρχισε να ξηραίνεται. Να τους λοιπόν έξω στην ερημιά και κάθε πρωί που πάει στο χήμαρο να πιει, βλέπει πως το νερό όλο και λιγοστεύει. Μπορούσε να υπολογίσει πόσος καιρός του έμενε πριν αρχίσει να πεθαίνει από τη δίψα. Από εκεί πέρα όλα ήταν πια απλά μαθηματικά. Θα μπορούσε να υπολογίσει πότε πια δεν θα μπορούσε να ζήσει καθόλου εκεί λόγω της ανομβρίας. Μερικές φορές και εμείς φίλοι μου κάνουμε αυτό το λάθος. Βλέπουμε τα πράγματα τόσο λογικά και δεν βλέπουμε καμιά ελπίδα πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτού του ανθρώπου. Λογικά έβλεπε ότι δεν μπορούσε πια να ζήσει εκεί. Αλλά δεν ήξερε ότι ο Θεός είχε άλλους σκοπούς, μαθήματα για αυτό να μάθει, που είχαν σχέση με την ίδια τη ζωή. Όταν έβλεπε τον χήμαρο να γίνεται όλο και πιο μικρός, κατάλαβε ότι η ζωή του έμοιαζε με έναν ξεραμένο χήμαρο. Δεν ήταν τίποτα. Ήταν απλά ένας χήμαρος, ένα κανάλι, μέσα από τον οποίο μπορούσε να ρεύσει το ζωντανό νερό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε, «Όποιος πίνει από το νερό αυτό, θα ξαναδιψάσει. Μα όποιος πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, αυτός όχι, δεν θα διψάσει ποτέ. Απεναντίας, το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Φίλοι μου, αναρωτιέμαι πώς έχουμε καταλάβει ότι η αποστολή μας είναι να είμαστε ένας στεγνός χήμαρος που όμως θα φέρουμε το νερό της ζωής. Μόνο το νερό της ζωής, ο Λόγος του Θεού, αρχίζει να ρέει από μέσα μας. Γινόμαστε κανάλι ευλογίας. Και ο Ηλίας έπρεπε να το μάθει αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, στους απλοϊκούς του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους σοφούς, και τους αδύνατους του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους δυνατούς. Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 27. Ο Θεός ήταν σαν να έλεγε στον Ηλία, «Δεν είσαι ένας μεγάλος, αδυνατός, σκληροτράχυλος άνθρωπος. Δεν είσαι πιο δυνατός από αυτό το ξηραμένο χήμαρο και δεν μπορείς να έχεις δύναμη αν δεν ρεύσει μέσα σου το νερό της ζωής». Λέγεται για τον μεγάλο Ιεραπόστολο Χάτσον Τέιλορ πως όταν ετοίμαζε νεαρούς Ιεραποστόλους για να υπηρετήσουν στην Ιεραποστολή του, επέμενε να τους λέει, «Θυμηθείτε πως όταν έρθετε εδώ έξω στον αγρό δεν είστε τίποτα. Το μόνο που θα αξίζει κάτι είναι αυτό που ο Θεός θα θελήσει και μπορεί να κάνει μέσα από σας». Ένας νεαρός Ιεραπόστολος απάντησε, «Μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι δεν είμαι τίποτα». Και ο Χάτσον Τέιλορ του είπε, «Πάρτο διαπίστεως για την αλήθεια, δεν είσαι τίποτα». Λοιπόν, φίλοι μου, αν θέλουμε τις ευλογίες του Θεού, θα πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας παρά ξεραμένους χυμάρους, μέχρι που από μέσα μας θα ρεύσει ο Λόγος του Θεού. Μετά ο Θεός είπε στον Ηλία να πάει στην Σαρεπτά της Σιδώνας, όπου είχε διατάξει μια χήρα να φροντίζει για την τροφή του. Όταν ο Ηλίας έφτασε στην πύλη της πόλης, είδε μια χήρα να μαζεύει ξύλα. Τη φώναξε και τη ζήτησε να του φέρει λίγο νερό και ένα κομμάτι ψωμί. Η χήρα του εξήγησε ότι δεν είχε ψωμί, αλλά μόνο μια χούφτα αλεύρι και λίγο λάδι. Θα έφτιαχνε ό,τι είχε απομείνει για εκείνον και για το γιο της, και μετά θα περίμενα να πεθάνουν. Ο Ηλίας της είπε να πάει στο σπίτι της και να κάνει το ψωμί όπως κόπευε, αλλά πρώτα να φτιάξει μια μικρή λαγάνα για τον ίδιο. Τη διαβεβαίωσε ότι δεν θα πέθαινε. Της είπε ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί πως το αλεύρι δεν θα άδειαζε και το λάδι δεν θα λιγόστευε μέχρι ο Κύριος να στείλει βροχή. Και ξέρετε, φαντάζομαι ότι ο Ηλίας και η χήρα έσκυβαν πάνω στο πιθάρι με το λιγοστό αλεύρι κάθε μέρα και δόξαζαν τον Θεό. Ο Θεός τους συντηρούσε με αυτό το λιγοστό αλεύρι ως το τέλος της ξηρασίας. Το πιθάρι αυτό ήταν τόσο γόνιμο όσο και η γονιμότερη πεδιάδα. Και εδώ είναι ένα ακόμα μάθημα που ο Ηλίας χρειαζόταν να μάθει. Αλλά και εμείς. Δεν είμαστε τίποτα παρά άδεια πιθάρια. δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στον Θεό. Την εποχή του Χριστού γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό πράγμα σε εκείνο το γάμο? Μήπως το φόρεμα της νύφης? Όχι. Το πιο σημαντικό ήταν κάποια άδεια δοχεία. Όταν τα δοχεία γέμισαν νερό που ο Κύριος μετέστρεψε σε κρασί, μπόρεσαν να σερβίρουν τους καλεσμένους με το καλύτερο κρασί εκείνη την ημέρα. Έτσι κι εμείς είμαστε άδειοι πριν ο Κύριος μας γεμίσει και μας μεταβάλει. Δεν είμαστε τίποτα αν δεν ρέει μέσα μας το νερό της ζωής και αν δεν μας χορταίνει ο άρτος της ζωής. Όμως τα πράγματα αλλάζουν όταν ο γιος της χείρας πεθαίνει. Τι έκανε ο Ηλίας? Ξάπλωσε πάνω στο παιδί 3 φορές. Αυτή είναι η μεγάλη αρχή της Ανάστασης. Απαιτεί επαφή με τη ζωή. Σήμερα ο χριστιανός χρειάζεται να βρίσκεται σε επαφή με τον Ιησού Χριστό. Αν δεν βρίσκεσαι, είσαι νεκρός. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Ξαναγύρισε η ψυχή του παιδιού μέσα του και αναστήθηκε. Φίλοι μου, είμαστε σαν νεκρά σώματα, χαμένοι αμαρτωλοί, νεκροί στις παραβάσεις και αμαρτίες μας, και ο μόνος που μπορεί να μας αναστήσει πνευματικά είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν έχουμε εμπιστευτεί τον Χριστό για τη σωτηρία μας, τότε μπορούμε να πούμε ότι σταυρωθήκαμε μαζί του. Όταν εκείνος πέθανε, πεθάναμε και εμείς μαζί του. Όταν εκείνος αναστήθηκε, αναστηθήκαμε και εμείς μαζί του. Έτσι τώρα είμαστε ενωμένοι με τον ζωντανό Χριστό. Αν δεν είμαστε ενωμένοι μαζί του, δεν είμαστε τίποτε. Ο Απόστολος Παύλος είπε το εξής: «Μαζί με τον Χριστό έχω σταυρωθεί. Και έτσι δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Και καθώς τώρα ζω μέσα στο σώμα, ζω με πίστη στο Γιο του Θεού, που με έχει αγαπήσει και έχει παραδώσει τον εαυτό του για χάρη μου». Διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 2 κεφάλαιο, εδάφιο 20. Ο Ηλίας χρειάστηκε να μάθει ότι ήταν ένας ξεραμένος χήμαρος, ένα άδειο πιθάρι, ένα νεκρό σώμα. Όταν ο Ηλίας τον αγνώρισε αυτό, τότε ο Θεός μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Ο Μαρτίνος Λούθυρος είχε πει ότι ο Θεός δημιουργεί από το τίποτε. Μέχρι που ο άνθρωπος αναγνωρίσει ότι είναι ένα τίποτα, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα μαζί του. Αυτό είναι το πρόβλημα με πολλούς από εμάς. Είμαστε πολύ ικανοί, έχουμε πολλές ικανότητες και ο Θεός δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Στο κεφάλαιο 18 βλέπουμε πια ότι ο Θεός είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει τον Ηλία. Τον έχει εκπαιδεύσει και είναι έτοιμος. Ο Ηλίας μπορεί τώρα να ενεργήσει με τόλμη, έχει μάθει ότι δεν είναι τίποτα και ο Θεός είναι τα πάντα. Πηγαίνει να συναντήσει τον Αχάβ και είναι προετοιμασμένος. Η πείνα βρισκόταν τώρα στην πιο οξύ φάση της. Η περισσότερη βλάστηση είχε ξεραθεί και τα ζώα δεν μπορούσαν πια να βρουν μέρος για να βοσκήσουν. Έτσι ο Αχάβ και ο υπηρέτης του, ο Αβαδίας, ξεκινούν να ψάξουν για πιθανά βοσκοτόπια. Ο Αχάβ πήρε μια κατεύθυνση και ο Αβαδίας κάποια άλλη. Ο Αβαδίας ήταν προϊστάμενος στα άκτορα του Αχάβ. Ήταν άνθρωπος που φοβόταν τον Θεό και είχε κρύψει 100 προφήτες του Θεού για να τους σώσει από την οργή της Ιεζάβελ. Ενώ ο Αβαδίας έψαχνε για βοσκοτόπια, συνάντησε τον Ηλία. Ο Ηλίας του είπε να πάει να πει στο βασιλιά: «Ο Ηλίας είναι εδώ». Ο Αβαδίας δεν θέλει να πάει το μήνυμα του Ηλία στον Αχάβ, γιατί φοβάται ότι ο Ηλίας θα εξαφανιστεί πριν το δει ο Αχάβ. Ο Αβαδίας φοβάται για τη ζωή του και λέει καθαρά στον Ηλία ότι δεν θέλει να κάνει αυτό που του ζητάει. Έχουμε διαβάσει το μήνυμα: «Ο Ηλίας είναι εδώ» 3 φορές μέσα στο κείμενο. Ο Ηλίας βεβαιώνει τον Οβαδία ότι σίγουρα θα συναντήσει τον Αχάβ την ίδια μέρα. Και έτσι ο Οβαδίας πάει να το πει στο βασιλιά. Και το μήνυμα που έδωσε ο Οβαδίας είναι: «Ο Ηλίας είναι εδώ». Όταν συναντάει ο Ηλίας τον Αχάβ, ο Αχάβ του λέει: «Εσύ είσαι που αναστατώνεις τον Ισραήλ». Αλλά ο Ηλίας λέει στον Αχάβ ότι: «Δεν αναστατώνω εγώ τον Ισραήλ, εσύ το κάνεις». Το κήρυγμα του Ηλία δεν μπορεί να παρεξηγηθεί. Δεν είναι διπλοπρόσωπος, τα λέει έτσι ακριβώς όπως είναι. Ο Αχάβ κατηγορεί τον Ηλία για το πρόβλημα της χώρας. Κατηγορεί τον Ηλία ότι αναστατώνει τον τόπο. Όμως ο λόγος του Θεού πάντα θα αναστατώνει μερικούς. Είναι σαν τα ποντίκια που τρέχουν να κρυφτούν σε κάποια σκοτεινή γωνιά όταν ανάψει το φως. Μετά ο Ηλίας προκάλεσε τον Αχάβ σε διαγωνισμό ανάμεσα στον ίδιο και στους προφήτες του Βαάλ. Ο διαγωνισμός ήταν στην πραγματικότητα ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά, ή ανάμεσα στη λατρεία του ζωντανού Θεού και στη λατρεία του Βαάλ. Εξωτερικά ήταν μια μάχη του Αχάβ και της Ιεζάβελ μαζί με τους 450 προφήτες του Βαάλ ενάντια στον Ηλία. Ο Ηλίας όμως άξιζε όσο και ένας ολόκληρος στρατός. Η Ιεζάβελ που ήταν κόρη της Τύρου, όταν παντρεύτηκε με τον Αχάβ, δεν άφησε τη θρησκεία της κατά μέρος, αλλά ίσα ίσα έμεινε πιστή στις πατρός θεότητες και έκτισε στη Σαμάρια το ναό του Βάλ Μελκάρντ και προσπάθησε όχι μόνο η ίδια να μείνει πιστή, αλλά προσπάθησε να αλλοιώσει και την πίστη του Ισραήλ. Όπως θα περίμενε κανείς από μια γυναίκα της ανατροφής της και της ιδιοσυγκρασίας της, η Εζάβελ, είχε ένα στόχο. Μια από τις πρώτες φροντίδες της ήταν να εξασφαλίσει για τον Βάλ τη θέση που όπως τώρα είχε ο Γιαχβέ στις καρδιές του λαού και να κάνει τη λατρεία του την επίσημη θρησκεία της χώρας. Το αποτέλεσμα ήταν ο κίνδυνος μιας γενικής αποστασίας από τη λατρεία του Θεού Γιαχβέ, του Θεού του Ισραήλ. Δεν ήταν βέβαια αυτή η πρώτη φορά που θα αποστατούσε ο λαός από τον Θεό του. Αλλά ως τώρα η αποστασία συνίστατο σε μια συντάφτιση του Γιαχβέ με κάποια επιτόπια χανανίτικη θεότητα. Με την εμφάνιση όμως τώρα της Ιεζάβελ, στο προσκήνιο εξαπολύθηκε η πρώτη κατά μέτωπον επίθεση κατά λατρείας του Γιαχβέ. Υπό το νέο καθεστώς το θρησκευτικό θέαμα τοποθετήθηκε σαφώς στη βάση ότι στη μικρή χώρα του Ισραήλ δεν υπήρχε θέση για δύο θεούς. Ή ο Γιαχβέ θα λατρευόταν ή ο Τύριος Βάλ. Και η πρόθεση της Ιεζάβελ ήταν το οριστικό ξερίζωμα της λατρείας του Γιαχβέ. Για την επίτευξη αυτού του σχεδίου άνοιξε η βασίλισσα τις πύλες της χώρας σε σμήνη ιερέων και προφητών του Μελκάρτ και της Ασχέρα, 450 από τους οποίους σιτίζονταν από το ανακτορικό τραπέζι. Επιπλέον πήρε η Ιεζάβελ σκληρά μέτρα εναντίον εκείνων που αντιστεκόταν στα σχέδιά της. Ο Αχάβ, επίσημα τουλάχιστον, παρέμεινε πιστός στην πατρώα θρησκεία, όπως μαρτυρούν τα ονόματα των γιών του, Αχάζ Γιαχού και Γεχοράμ, που περιέχουν συντμήσεις του ονόματος του Γιαχβέ. Αλλά το παλάτι και η άρχουσα κοινωνική τάξη είχαν βαθιά επηρεαστεί από τη νέα θρησκεία. Η θεία ετιμιγορία για τον Αχάβ είναι ότι δεν υπήρξε όμοιός του στο να κάνει πονηρά όπως τον παρακινούσε η γυναίκα του Ιεζάβελ, και αυτό θα το δούμε στο κεφάλαιο 21 στο εδάφιο 25. Όσο για τις λαϊκές μάζες, μερικοί αντιστάθηκαν, άλλοι απορροφήθηκαν από το νέο ρεύμα και η πλειονότητα ήταν αμφίροπη. Δεν είναι περίεργο ότι ο στόχος του διωγμού ήταν οι προφήτες του Γιαχβέ. Και βάλθηκε η Ιεζάβελ να εξοντώσει όλους τους προφήτες. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εδώ στο κεφάλαιο 18, στο κεφάλαιο 4, είχε σώσει 100 από αυτούς ο υπασπιστής αυτός του Αχάβ. Ανάμεσα σε αυτούς τους προφήτες φυσικά ξεχωρίζει ένας, ο Ηλίας. Εκτός από το ότι γεννήθηκε στην Τσισμπέ, μια πόλη πέρα από τον Ιορδάνη, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για τα πρώτα χρόνια του κορυφαίου προφήτη. Εκείνο που είναι άξιο να σημειωθεί είναι ότι στη βάση του θέματος ο Ηλίας συμφωνούσε απόλυτα με την Ιεζάβελ, ότι δηλαδή η καρδιά του λαού θα έπρεπε να κερδιθεί είτε από τον έναν είτε από τον άλλον, και στην καρδιά του λαού δεν υπήρχε θέση για δύο θεούς. Και της πονηρής βασίλισσας και του πιστού προφήτη η πεποίθηση ήταν ότι στο θρησκευτικό θέμα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στικολόγηση. Γι' αυτό το πιο κρίσιμο σημείο της διακονίας του εξελίχθηκε εκεί στην πλαγιά του Καρμήλου, όπου με την προσευχή του φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό στο θυσιαστήριο του Θεού και το έθεσε ο Ηλίας στο λαό πολύ ξεκάθαρα το ερώτημα: ως πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο γνώμες? Ο λαός Ισραήλ είχε συγκεντρωθεί στον Κάρμηλο. Θα ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμός. Ο Ηλίας ήξερε τι υπήρχε στις καρδιές του λαού. Πολλοί υποκρινόταν ότι λάτρευαν τον ζωντανό Θεό, άλλοι λάτρευαν τον Βάλ. Ο λόγος που δεν απάντησαν στον Ηλία ήταν επειδή ήταν ένοχοι αμαρτίες. Αυτού του είδους τη διπλή ζωή και συμπεριφορά είναι που ο Θεός πάντοτε αποστρέφεται. Κι όμως ο προφήτης μας καλεί και εμάς σήμερα, ως πότε θα χωλαίνουμε ανάμεσα σε δύο γνώμες? Αν ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου Μασού Χριστού, είναι ο Θεός, ας του λατρέψουμε όλη την καρδιά μας. Αν όχι, ας ακολουθήσουμε τον Βαάλ, τα είδωλα, τις προσφορές του κόσμου. Τα διπλά στάνταρ πολλών χριστιανών έχουν κρατήσει πολλούς ανθρώπους μακριά από την πίστη. Ο Ηλίας είχε αυτό που μου αρέσει να αποκαλώ το κόμπλεξ του Ηλία. Μερικοί από εμάς το έχουμε και σήμερα ακόμα και νομίζουμε ότι είμαστε οι μόνοι πιστοί που έχουν απομείνει. Μετά μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και αλλού πιστοί άνθρωποι και ίσως υπάρχουν πολλοί και μάλιστα πολύ πιο πιστοί και από εμάς. Θα πρέπει λοιπόν να αποβάλουμε αυτό το κόμπλεξ του Ηλία και να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που παίρνουν σταθερή θέση στα πράγματα του Θεού και δεν συμβιβάζονται. Ο Ηλίας λέει στο λαό Ισραήλ: «Εγώ απέμεινα μόνος προφήτης του Κυρίου». Κάνει λάθος αυτό. Υπήρχαν 7.000 άνθρωποι που κρύβονταν στους λόφους και δεν είχαν προσκυνήσει το Βαάλ. Αυτό το πλήθος δεν το γνωρίζουμε, αλλά ξέρουμε τουλάχιστον ότι αυτοί δεν λάτρεψαν τον Βαάλ. Ο Ηλίας δεν τους γνώριζε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ηλίας συνεχίζει το μήνυμά του στο λαό και την πρόκλησή του προς τους προφήτες του Βαάλ. Τους λέει να ετοιμάσουν τα μοσχάρια για τις θυσίες, να τα βάλουν στα θυσιαστήρια, χωρίς όμως να βάλουν φωτιά. Μετά θα επικαλεστούν ο καθένας τον Θεό του. Και όποιος Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Με άλλα λόγια, ο Ηλίας τους λέει: «Ας δοκιμάσουμε τον Κύριο και ας δούμε αν είναι καλός ή όχι. Αν ο Βαάλ είναι Θεός, τότε ας τον προσκυνήσουμε. Και αν δεν είναι, ας τον πετάξουμε. Αν ο Κύριος ο Θεός είναι ο ζωντανός Θεός, θέλουμε να το ξέρουμε. Φίλοι μου, ο Θεός θέλει να τον γνωρίσουμε. Μπορεί να έχουμε αμφιβολίες, αλλά αν είμαστε σοβαροί και πραγματικά θέλουμε να τον γνωρίσουμε, ο Θεός θα μας αποκαλυφθεί. Επειδή ο Θεός θέλει να τον γνωρίσουμε. Πίστη δεν σημαίνει να ψηλαφούμε στο σκοτάδι. Η πίστη μας στηρίζεται σε γεγονότα. Η σωτηρία μας εξαρτάται από το αν πιστεύουμε αυτά τα γεγονότα και αν εμπιστευόμαστε τον Χριστό». Η πρόκληση αυτή του προφήτη στέκει, φίλοι μου, και για μας. Γιατί στεκόμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων? Ας αποφασίσουμε και ας αγκαλιάσουμε την πίστη του Θεού. Ας τον λατρέψουμε με ολόκληρη την καρδιά μας. Αυτή είναι η πρόσκληση του Ευαγγελίου σήμερα. Ας το κάνουμε λοιπόν. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.